Samuelista kerrotaan, että hän palveli pappi Eelin johdolla poikasena Jumalaa, mutta Jumalan sana ei ollut ilmestynyt hänelle. Mutta sitten kerran Jumalan sana ilmestyi. Siitä tuli ilmestyssana. Hänen sydämensä aukeni. Ja sen jälkeen Jumala ilmestyi hänelle Herran sanan kautta. Samalla tavalla kuin apostoli Paavali julisti sanaa, hän saattoi kertoa, että hän ei ollut oppiansa ihmisiltä saanut, vaikka hän oli rabbi, juutalainen oppinut mies, vaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta. Opetuslapset olivat Jeesuksen raamattukoulussa 3 vuotta. Ja vielä sen jälkeenkin Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen sanotaan, he eivät vieläkään ymmärtäneet raamattua. Vasta helluntain kautta Jumalan sana ilmestyi. Ja siitä tuli heidän elämänsä voima. Ja kun Filippus opasti tuota rukoilevaa hoviherraa, hän lähti juuri siitä sanasta, joka oli esillä. Hän ei puhunut omiansa, vaan hän lähti tuosta Jumalan sanasta. Ja siitä käsin kirkasti evankeliumia Jeesuksesta. Oikeastaan tarkkaan ottaen Jesajan kirjan 53. luvun alku puhuu evankeliumista. Kuka uskoo meidän saarnamme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan, hän kasvoi Herran edessä, niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon olisimme mielistyneet. Näin hän kuului kotiläksy. Kuka uskoo meidän saarnamme? Usko ei ole mikään itsestään selvä asia. Tässä Jesajan kirjan 53. luvussa sanotaan 8. jakeessa, kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli. Tarvitaan aina Jumalan ihme, jotta voisimme uskoa. Ja Jeesus sanoikin, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Ja autuas on se, joka ei loukkaannut minun. Siis usko on jotakin taivaasta ihmissydämeen tulevaa. Usko on Pyhän Hengen työtä. Tämä Jesajan kirjan alku korostaa sitä, että Jeesus tullaan hylkäämään. Häneen ei uskota. Mehän näemme tuon saman asian muualtakin Raamatusta. Se on psalmissa 118, tuossa Hoosianna psalmissa, jota Jeesukselle laulettiin. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Tämä on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, mutta josta on kulmakivi tullut. Juutalaiset oppineet tosin tiesivät, että näin on. Ja he saattoivat sanoa niin kuin eräs että tämä kulmakivi on Betlehemissä syntyvä vapahtaja. Ja hänen alkuperänsä on niin kuin Miikkan kirjan 5. luvussa sanotaan, hamasta muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Ja tuo samainen oppinut sanoo, että hänen viittaa muun muassa psalmi 72 jae 17. Ennen kuin aurinkoa oli, versoi hänen nimensä. Taikka oli hänen nimensä versokoon, niin kuin se on käännetty. Toisin sanoen hänen nimensä oli Vesa. Hän kasvoi niin kuin juuri kuivasta maasta. Tällainen Vesa. Juutalaiset oppineet tajusivat sen pääkopassaan, mutta sydän ei ollut valmis vastaan ottamaan vielä tätä sanomaa. Ja vieläpä kohtalaisen myöhään 1200-luvulla, vaikka nämä oppineet vastustivat tätä kristillistä Jesajan kirjan tulkintaa, muuan heistä saattoi kirjoittaa näin, hänen aikalaisensa kutsuvat häntä jumalaksi, koska hän on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Aivan niin kuin Betlehemissä syntyvästä vapahtajasta Miikkan kirja todistaa. Hän on siis Jumala. Ennen aikojen alkua ollut. Mutta kuka tähän uskoo? Kuka uskoo tämän saarnan? Muuten suomalainen Raamatun käännös seuraa yleensä saksalaista Raamatun käännöstä. Ja ruotsalaista. Kuka uskoo meidän saarnamme? Mutta englantilaisessa Raamatussa käytetään saarna-sanan sijaan käsitettä report, eli raportti. Kuka uskoo tämän reportaasin, tämän selonteon, tämän todistuksen, sillä tuota sanaa käytetään myöskin todistuksesta, ja tuota sanaa report käytetään ammattimiesten kesken myöskin jyrähdyksestä ja räjäytyksestä. Tämä asia on sellainen, että sen pitäisi vavahduttaa meitä. Mutta kuka siihen uskoo? Jesaja näki etukäteen, minkälainen Kristus on oleva. Hän osasi etukäteen tehdä reportaasin siitä, miltä Kristus näyttää. Mutta tuo on niin vavahduttava tämä reportaasi. Se on niin järkyttävä, että sen edessä aina uudelleen ja uudelleen hiljenee. Hebreassa tässä käytetään sanontaa, kuka uskoo meidän kuulutuksemme. Ja kun Jerusalemissa työtä tehdessäni tutustuin erääseen rabbiin, josta olisi tullut hurskaitten juutalaisten johtaja, ellei hän olisi kohdannut Kristusta, niin tuo rabbi ennen kuolemaansa, hän sanoi, että evankeliumisana on oikeastaan otettu Jesajan kirjan 53. luvun alusta. Tuosta sanasta saarna, kuulutus. Ja määrätyssä mielessä evankeliumin sisällyskin määräytyy tämän kärsimyshymnin mukaisesti. Meidän tulisi kuuluttaa Jeesuksen Kristuksen sovitustekoa. Ehkä tämä kuulutus on etsintäkuulutus. kärsivälle ihmiselle. Ehkä se on tuomion julistus meidän synneistämme. Mutta ennen kaikkea se on suuren tuomarin vapautusjulistus, armahduspäätös. En tiedä, oletteko olleet oikeudessa ja nähneet, miltä näyttää syytetty silloin, kun hänelle sanotaan, että hänet on armahdettu. Sinä halitaan ja syleillään ja iloitaan. Tämä on myöskin armahdusjulistus. Kun ruotsalainen tunnettu raamatun tutkija David Hedegaard tahtoi ilmaista, mitä on evankeliumi, niin hän sanoi, evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on. Ja siihen voitaisiin jatkaa. Evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja siihenkin voisimme vielä jatkaa. Evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on tehnyt ristillä, josta kuului tuo huuto, se on täytetty. Ja tätä meidän tulisi kuuluttaa. Lestadiolaiset ovat varmaankin ymmärtäneet tämän oikein, kun he korostavat sitä, että meidän tehtävämme on julistaa syntien anteeksi antamusta. Jeesushan sanoi, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte niille, ne ovat anteeksi annetut. Ja joiden synnit te pidätätte niille, ne ovat pidätetyt. Jumala antoi seurakunnalle tällaisen valtuuden, mutta se perustuu siihen, että pyhä henki toimii seurakunnassa. Se on annettu kaikille Jumalan omille. Mutta nyt joku kysyy, niin siinä sanotaan, että voidaan päästää ja voidaan sitoa. Voimmeko me myöskin sitoa sillä tavalla, toisen, että taivaan ovet sulkeutuvat häneltä. Eilen viittasimme siihen, että juutalaiset keskustelevat Jesajan kirjan 53. luvusta ja sen johdolla puhuvat siitä, että Kristus istuu sairaitten ja pitaalisten tykönä. Ja yhden hän sitoo ja toisen hän päästää. Tämä sanonta siitä, että yhden hän sitoo ja toisen hän päästää, tarkoittaa alun perin sitä, että päästäminen merkitsee päästön sanaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinä saat olla vapaa synnin orjuudesta. Mutta entäs sitominen? Sitomisella tarkoitetaan sitä, että sellainen henkilö, joka on kuullut evankeliumin, on sidottu tähän sanaan. Hesekielin kirjassa on parikin kertaa sanonta siitä, kuulkoot tai olkoot kuulematta. Profeetan tuli julistaa sanaa, kuulivat ihmiset sen tai olivat kuulematta. Heidät sidottiin vastuuseen. Ja tämä evankeliumi on siinä mielessä vakava asia, että kun me kuulemme evankeliumin, meidät sidotaan vastuuseen siitä sanasta, jonka olemme saaneet kuulla. Ja kun syntien anteeksi antavuksen sanomaa julistetaan, me emme saisi kääntää sille selkäämme. Jesajan kirjassa tulee tämä julistus sana meitä vastaan heti alussa. Kuulkaa taivaat ota korviisi maa, sillä Herra puhuu. Ja samalla tavalla Jesajan aikalainen Miikka huudahti, kun Jumala oli puhutellut häntä. Kuulkaa kaikki kansat, ota korviisi maa. Ja olkoon Herra todistaja teitä vastaan. Jokainen evankeliumin julistustilaisuus merkitsee tavallaan oikeudenkäyntiä, jossa meidän tulisi tuomita itsemme. Jesajan kirjassahan se sanotaan hyvin voimakkaasti, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Ja vaikka teidän syntinne olisivat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne olisivat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jos me tuomitsemme itsemme Jumalan edessä, silloin me saamme kuulla tämän armopäätöksen. Nyt ystävät, tämä on sellainen asia, että me voimme kuulla moneen kertaan, mutta sydän ei ole vielä kypsynyt vastaanottamaan evankeliumin sanomaa. Ja kun me kuulemme evankeliumin, meitä valmistetaan. Sisällä, sisimmässä me aivan kuin juurrumme kiinni näihin asioihin. Ja kerran sitten, kun nämä asiat kirkastuvat meille ja Jumalan sana ilmestyy, niin yhdessä hetkessä koko elämä voi muuttua. Ja tästähän, ystävät, on kysymys. Ja meidän tehtävämme olisi julistaa tätä evankeliumia kuulutusta. Jos me hieman katsomme Jesajan kirjan edellistä lukua, jossa oli tämä kärsivän Herran palvelijan johdanto, niin siellä on jakeessa 7 esitetty 2 sanaa, jotka ilmaisevat Vanhan testamentin evankeliumikäsitteen. Kuinka suloiset ovat vuorella ilosanoman tuojan jalat. Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta. Tässä käytetään hebreassa 2 kertaa sanaa besoraa, ilosanoma tai hyvä sanoma. Ja 2 kertaa sanaa kuulutus, julistus. Voi kun täällä Pyhä Henki saisi oikein henkilökohtaisesti kirkastaa tämän kuulutuksen ja julistuksen meille. Ja kun tässä jakeessa 10 edellisessä luussa puhutaan Kristuksesta, hänestä sanotaan, hän lohduttaa kansaansa ja paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähdä. Ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden. Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Tässä se on esitetty. Hän paljastaa pyhän käsivartensa. Hän näyttää voimansa. Siitä on, ystävät, kysymys. Olen näin pitkään johdatellut meitä tämän ensimmäisen jakeen eteen, sillä Filippuskin lähti tästä kirjoituksesta ja julisti sitten evankeliumia Jeesuksesta. Ja nyt meidän eteemme tuodaan Vanhan testamentin Kristusjulistuksen tärkein salaisuus. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Tähän sanaan liittyy suuri salaisuus. On ihmeellistä, että vanhassa testamentissa on 6 eri hebreankielistä sanaa, jotka voidaan kääntää sanalla vesa. Ja aina silloin puhutaan Kristuksesta. Ja sen lisäksi vielä Hesekielin kirjassa 2 vastaavaa sanaa, latvus tai latvalehvä, joka taitetaan. Ja oppineet ovat kautta aikojen sanoneet, että tällä tarkoitetaan Kristusta. 3 näistä vanhan testamentin sanoista on suomeksi käännetty sanalla vesa. Ensimmäinen merkitsee oikeastaan kasvia, toinen pientä tainta. Ja tässä meidän edessämme Jesajan kirjassa on sana joneek, joka merkitsee imeväistä lasta. Voi olla, että tässä on myöskin viittaus Kristuksen syntymään, niin kuin eräät ovat arvelleet. Imeväinen lapsi. Se tarkoittaa tosin sellaista vesaa, joka on aivan kuin pieni silmu, joka on vielä aivan täysin tuon runkopuun varassa. Pieni herkkä silmu. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin tällainen imeväinen lapsi. Niin kuin juuri kuivasta maasta. Vanhassa testamentissa käytetään myöskin sanaa virpi ja myöskin verso. Niin että käytännössä oikeastaan meillä on samasta asiasta 8 eri sanaa. Ja kaikki nämä liittyvät selviin Kristusennustuksiin. Ja tahtoisin ystävät väittää, että jos tämä asia ei meille kirkastu, niin me emme ymmärrä, mitä Kristus merkitsi historialle. Ihmiskunnan historialle. Me näemme tällaisia vesaennustuksia tuon tuostakin profeettakirjallisuudessa. Ja ensinnäkin ne ilmaisevat Kristuksen alkuperän. Voi kun me vakuuttuisimme siitä, että hän on Jumalan poika. Että hänen alkuperänsä on hamasta muinaisuudesta iankaikkisista ajoista. Sakarian kirjan 3. luvussa puhutaan, katso, minä annan tulla palvelijani vesan. Ja heti sen jälkeen sanotaan, minä otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä, niin kuin tapahtui Golgatalla. Sakarian kirjan 6. luvussa, jakeessa 12, sanotaan, katso mies nimeltä Vesa, omalta pohjaltaan hän on kasvava. Herran valtasuuruutta hän on kantava. Omalta pohjaltaan. Niin kuin juuri Miikkakin puhui hänen alkuperästään. Jeesus Kristus itse viittasi tähän, kun hän sanoi, että ei kukaan hänen henkeänsä ota, vaan hän antaa. Hän on antanut itsensä ja hän antaa itsensä. Ja siinä vanhassa uskon tunnustuksessa, nikealais-konstantinopolilaisessa uskon tunnustuksessa, me sanomme Kristuksesta, että hän on ennen aikojen alkua isästä syntynyt Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta. Ja hän otti miehuuden pyhän hengen kautta. Siis Kristus otti miehuuden. Hän tuli ihmiseksi. Vanhoissa juutalaisissa kirjoituksissa puhutaan siitä, että hän oli isän tykönä, Jumalan tykönä, silloin kun ilmestysmajaa tehtiin. Hän on Jumalan oikealla puolella, hän on Jumalan kirkkaus. Hänen nimensä on Memraa-sana. Ja jos tämä asia ei meille kirkastu, niin me pyytelemme anteeksi sitä, että olemme kristittyjä. Hän kasvaa omalta pohjaltaan. Hän on Vesa. Hän on Jumalan poika. Hän ottaa miehuuden ja hän antaa itsensä. Tästä on kysymys. Toisin sanoen on kysymys siitä, että tämä Kristus, joka kärsii, on Jumala. Tämä tuli kerran Jerusalemissa esille merkillisellä tavalla. Ehkä saanen sen kertoa. Asuimme ensin 7 vuotta aivan 100 metrin päässä vanhan kaupungin rajalta, piikkilangoista ja vastapäätä Hurskasten kaupungin osaa. Ja kun meillä oli sellainen rautainen portti, josta ei varmasti päässyt väkisin lävitse, ei edes sarana puolelta, niin yhtenä iltana oli niin, että siellä kolkutin kolisi tavallista lujempaa 9 jälkeen illalla. Ja oli pilkkosen pimeää. Menin ja kysyin, kuka siellä? Me vain. Nuorten miesten ääniä. Avasin oven, mitä te tahdotte? No me tahtoisimme keskustella Raamatusta, mutta vain Vanhasta testamentista. 3 hurskasta nuorta miestä, aivan niin kuin Nikodeemuksia. Sanoin heille, se sopii, tulkaa tänne yläkertaan, ja vain Vanhasta testamentista. No miten kävi? Me keskustelimme pitkään. Otimme näitä Kristusennustuksia, joita täälläkin jo on ollut. Ja lopulta, kun oli puhetta Kristuksen kärsimyksestä ja hänen syntymisestään, niin päädyimme sitten Jeremian kirjan 23. luvun 6. jakeeseen ja 33. luvun 16. jakeeseen. Kumpikin puhuu Vesasta. Jumala antaa Daavidin vanhurskaan Vesan. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan Jumala meidän vanhurskautemme. Ja kuulkaas, kun nuo nuoret miehet innostuivat, heidän päänsä oli jo lähellä minun Raamattuani. Ja silloin yksi hypähti pystyyn ja sanoi, ei meillä ole samalla tavalla. Sanoin heille, kuulkaas, tämä on valokuva kopio teidän hebrealaisesta Raamatustanne, ja jokainen piste on samassa kohdassa. Eikä ole, ei Messias ole Jumala. Silloin sanoin, koska oli jo yö, pojat, menkää kotiinne. Ja niin ne lähtivät, ja seuraavana tai sitä seuraavana iltana jälleen kolkutin kolisi, ja nämä pojat tulivat tuohtuneena ovesta ja sanoivat ensimmäiseksi, meillä oli samalla tavalla, Messias on Jumala. Siinä käytetään nimittäin sanaa Jahve, Jehova, Jumalan salattua nimeä, minä olen se, joka minä olen. Tuota nimeä, jota ei saa lausua, se on Jumalan nimi. Messias on Jumala. Tämän jälkeen yksi näistä nuorista miehistä, heitä oli lopulta 5, yksi näistä näki kotona näyn. Hän näki ihmisen hahmon ja kuuli äänen, joka sanoi, te olette oikealla tiellä, jatkakaa. Mutta hurskaitten painostuksen vuoksi heidän täytyi jättää yhteys lähetykseen ja he kokoontuivat toistensa kodeissa. Messias on siis Jumala. Siitä tämä puhuu. Sen tähden tähän on vaikea uskoa. Mutta sana Vesasta puhuu myöskin historiallisesta asiasta. Me usein unohdamme sen, että Jesajan kirja on tosiaan kirjoitettu 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja taas Mooseksen kirjan Kristusennustukset ovat vielä vanhempia. Ja tällä tavalla nämä ennustukset, jotka on aikoinaan annettu, ovat kestäneet vuosisatoja. Ja kuitenkin Israelin kansa on jaksanut odottaa. Ja nyt tämä sana Vesasta viittaa juuri siihen, että tuo kansa välillä painetaan maahan. Se ajetaan maan pakolaisuuteen. Siitä syystä profeetat näin puhuivat. Mooseksen kirjoissahan puhutaan siitä, ei siirry valtikka pois Juudalta, kunnes tulee hän, jonka se on, jota kansat tottelevat, Kristus. Juudan heimolle annettiin tämä lupaus, mutta vuonna 586 ennen Kristuksen syntymää nämä ajettiin Babylonia vankeuteen. Tuntui siltä, että kaikki toivo oli mennyttä. Ja juuri siihen tilanteeseen tuli tämä sana Vesasta tai latvalehvästä. Tuo taitetaan tuo kansa. Sen oma voima otetaan pois. Ja niin heille kelpaa Kristus. Ja Kristus on tavallaan tämän maahan lyödyn toivottoman kansan toivo. Minä jouduin tämän asian opettelemaan hyvin kipeästi. Kun kohta 7 vuotta sitten Israelissa joudun jättämään työni ja tulemaan tänne Suomeen, tuo tilanne oli kovin kipeä. Uudet lait estivät normaalin koulutoiminnan. Ja olin saanut kutsun tänne Raamattukouluun. Ja siinä tilanteessa, kun oli talvi ja tämän asian kanssa painiskelin yhtenä iltana, kun olin menossa johonkin perheeseen Raamattupiiriin, sanoin nuorelle miehelle, joka oli tullut meille vieraaksi, sanoin hänelle, kun olimme parvekkeella ja nostelimme puntteja, sanoin hänelle, kuule, minä tunnen lumen tuoksun. Ja hän sanoi, niin kuin juutalaiset nuoret sanovat, profeetta on, jos täyttyy. Se on semmoinen sanonta. Ja menin sitten kokoukseen ja kun tulin takaisin, menin taas parvekkeelle. En tuntenutkaan lumen tuoksua. Ja ajattelin, että voi, nyt kävi hassusti. Ja aamuyöstä kello 5 heräsin aivan niin kuin kiväärin laukaukseen. Ja kun heräsin, niin kuulostelin ei aasin ääniä, ei kissan naukumista, ei autojen ääniä. Aivan niin kuin olisi ollut Tuonelassa. Ja minulle tuli mieleen, että onkohan ylöstempaaminen ollut. Ja puoleksi tosissani ja puoleksi leikillä minä koitin, onko vaimo siinä vieressä. Ja kun hän vielä oli vieressä, tiesin, että kaikki asiat on hyvin. Hänethän ensin otetaan. No, sitten jo ymmärsin. Ulkona puut taittuivat. Ja aivan vasta päätä parveketta naapurin pihalla suuri saarnipuu oli mennyt keskeltä poikki. Ja sen puun kautta puhuteltiin. Pari päivää myöhemmin tuli arabi, puutarhuri uuden moottorisahan kanssa ja leikkasi tuon aivan suoran saarnirungon rinnan korkeudelta poikki. Ja minä siellä parvekkeella ihmettelin vaimon kanssa, että eivät ne osaa edes kantoja tehdä. Kotona opetettiin tekemään aivan lyhkäiset kannat. Ja sitten tuo arabi puutarhuri otti suuren kirveen. Se oli aivan niin kuin lihakirves, ei edes kunnon kirveskään. Ja sillä se haavoitti tuota runkoa yläosasta. Ja sitten kului kolmisen viikkoa ja yhtenä päivänä, kun tulin koulusta yläkertaan, vaimo sanoi, tule katsomaan. Ja kuulkaas, tuo aivan suora puun tyvi oli puhjennut uuteen elämään. Jokaisesta haavasta lähti uusi hento virpi vesa. Ja minä katselin kauan. Tästäkö on kysymys? Jeesus Kristus on tällainen toivon vesa. Ihmiselämässäkin on monta kertaa niin, että meidät katkaistaan. Ja sen jälkeen vielä haavoitetaan. Mutta näistä haavoista puhkeaa uusi elämä. Ja tämän sai Israelin kansa kokea Kristuksessa. Jeesus Kristus on toivon vesa. Hän antaa uuden toivon. Suomalainen tutkija Jussi Aro on huomannut, että seemiläisissä kielissä, joihin hebrea kuuluu, ei ole yleensä sanaa toivo. Se on vanhan testamentin luoma sana. Sillä juutalaiset joutuivat monta kertaa kokemaan toivottomuutta ja orjuutta, maan pakoa, vainoa. Ja siitä syystä he elivät toivossa. Ja Jeesus Kristus on tällainen toivon vesa. Ja nyt, ystävät, ehkä me ymmärrämme jo tuon sanan. Kuka uskoo meidän evankeliumme? Kenelle Herran voima ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin imeväinen lapsi. Niin kuin juuri toivottomuuden maaperästä. Ei hänellä ollut vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon olisimme mielistyneet. Ja jatkohan on sitten vähän myöhemmin, mutta totisesti meidän syntimme hän kantoi. Siitä on kysymys. Jos täällä on joku, joka kokee, että hänet on taitettu, hän ei ole kestänyt elämässä. Ja häntä on kenties myöskin haavoitettu. Niin ystävä, Jeesus Kristus on toivottomien toivo. Hän on erikoistunut hätätapauksiin. Hän tuntee sinun hätäsi. Ja sinä saat, ystävä, Jeesuksen Kristuksen nimen kautta vastaanottaa tämän armopäätöksen ja julistuksen. Ja tahtoisin sinulle sanoa, kun sinä omassa elämässäsi olet joutunut umpikujaan ja aivan toivottomuuteen asti ja olet taittunut. Ehkä sinä asut pienessä kopissa, ei sinulla ole enää ketään ystävääkään. Et koe edes inhimillistä lämpöä. Sinä olet taistellut omaa sisällissotaasi. Olet siinä saanut tappion. Kuule, Jeesus Kristus ymmärtää sinua. Ja hän uudesti synnyttää meidät elävään toivoon. Ylösnousemuksensa kautta. Sellaiseen toivoon, joka ei ankkuroidu tämän elämän asioihin. Hän on tehnyt meidän kanssamme iankaikkisen liiton. Ja se liitto, joka alkaa täällä maan päällä, joka julistetaan sinulle anteeksi antamuksen kautta, se liitto pätee myöskin taivaassa.